Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakäidusel 99,3 megahertsi. Taevas sini, sinine ja suvi hakkab läbi saama ja uudised on nagu nemad on ja nagu ma olen korduvalt sel nädalal ka öelnud. Segadus mitte ei vähene, vaid suurenev, kus juures tegelikult mõnede tunnuste järgi saab varsti piiri ka vahele tõmmata, kes kuhu poole jääb, seda nii oma harjumuste, füüsiliste ja psüühiliste omaduste kui muude näitajate poolest. Ega ma ei taha öelda, et nüüd need sikud ja lambad ja mis kõik piibellikult eraldatud on, aga mingi vahe hakkab sisse tekkima ja teatava traagikaga võib ka ära märkida, et siin joonistuvad välja juba nende kontuurid, kes ei ole elujõulised ilma orjadeta ja kui orjad tahavad ikka, noh, ma ütlen tinglikult orjad, sest on ju need lõlikesed, kes on petetud kellegi heaks tööd tegema, kui need ikka enam ei taha, siis tahes tahtmatult tulevad siitki välja mõned kontuurid, mis meenutavad koledat leeninliku määratlust revolutsioonilises situatsioonis. Ma muidugi väga loodan, et nii kaugel asi ei lähe, aga samas võtta nüüd need, kes on oma põhjad krooniliselt laiaks istunud ja mõtlemise asemel reageerivad oma hooldusele ja põetamisele. See tähendaks ju olukorra mitte muutmist ja iseenesest see oleks tänase seisuga väga vastu näidustatud. Rõõmu teeb see, et inimlik huumor on jõudnud ikka ellu jääda kõigi vastassuuna pingutuste peale vaatamata ja lugesin mina kena kirja, kus üks tegelane, kes ilmselt on, ma ei tea, mis nipiga dieeti pidanud või on ta nüüd hirmsalt füüsilist teinud, kirjutab. Vaat see oli mulle tõesti uudis. Igast 100 grammist kaalus alla võetud rasvast lahkub kehast koos hinge õhuga süsihappe gaasi kujul 84 grammi. Ülejäänud 16 grammi teisendatakse aga veeks, millest organism vabaneb pisarate higi, uriini ja muu väljutatava kujul. Ja järeldab tema sellest, ma olen seega viimase 2 kuu jooksul välja hinganud umbes 8 kilo pekki. Uhke, aga noh, kui inimene on saavutanud hea vormi, muidugi kui see vorm ei ole muidugi juba jah, niimoodi negatiivselt hea, et kehakaal muutub selliseks, et kuskil terendab märk sõna düstroofia või midagi taolist. Hommikul kuulsin mina väga kenasti esitatult üles soendatud uudis, no jälle ikka see vana asi, et Urmas Reitelmann näe, mis ütles, et ütles tema, et Euroopast tuleb siia saast ja et meil on üle 300 000, ma ei tea, mitte midagi tegeva tibla või midagi taolist. Ei mõista ma päriselt, kes nüüd selle peale solvus, aga olgem realistid, kui keegi ütleks, et Eesti on tiblasid täis, siis ma võibolla noogutaksin mõistvalt, sest see, et tiblasid täis on, see ei tähenda, et kõik on tiblad ja nii edasi, aga samas märgib see ära, et igasuguseid laiapõhjatsejaid ja muid, ma ei taha isegi viidata, mis koha kratsijaid on meil siin karjade kaupa. nali naljaks, olen siin korduvalt öelnud, et noh, kui sa otsid töötajat, siis selgub, et töötajal on sel nädalal või sel kuul ainult kahel päeval võimalus tulla töökohta vaatama, millest võib järeldada, et ega edaspidi siis asi ei muutu. Ja nii edasi, ütlen päris otse ja julmalt ja eks mõni võib öelda ka, et näe lepa on nats, ei tahagi head töötajat võtta üleval pidamisele või... Või kui eestlane või muul viisil, aga jah. Oli siin jutuks täna hommikul raadios, et see, mis Reitelmann ütles, see on vastuvõetamatu, et ei ole tema avaliku elu tegelane, aga kuna tema esindab vabatahtliku organisatsiooni, siis täitsa vabatahtlikult tema ei tohi niimoodi öelda. Mina tahan öelda selle peale, et... Et ega ta midagi valesti ju ei öelnud, aga kui nii öelda ei tohi, siis on midagi nagu paigast ära. Kaitseliitlastel peab olema igal ühel oma arvamus, mis vastab suure valge isa kõrge mäe otsas kinnitatud arvamusele ja nii olgu. Nii et kui Reitelmann ütles, et siia valgub igasugus saasta ja Kiili ütles, et nii ei tohi öelda, siis ärme ütleme, et siia voolab igasugus saasta, ütleme, et siia tulevad meie lemmikud ja tõmbame selle peale lihtsalt rusikad rulli. Nii on poliitiliselt korrektne, ärge jumala eest öelge seda välja, mis ei sobi kirja pandud kosher sõnadega, öelge välja midagi muud, aga noh, mõtted, sõnad, teod, need peavad lahus olema, kuidas me muidu hoiame elus sovjetlike traditsioone. No jah, Reitelmann viidi nüüd teise töö peale üle, sellepärast, et kippus tema ütlema, mis on demokraatlik, õige ja kohane vabatahtlikule organisatsioonile, mis allub kenasti, noh, ega mina ka neid alluvussuhteid tea. Täna võiks jää natukene pühenduda kirjatükkidele. Siin on mul üks segane kirjavahetus, mida sooviksin ka kenasti vahendada headele, halbadele ja pealtkuulajatele. Kiri ütleb, et tahtsime teha pisikese päikese paneelidel töötava asja. Ja kuna selliste asjade tegemiseks, noh, väidetavalt need on kasulikud, on vaja, on võimalik... Tõepoolest on võimalik küsida toetust, mitte saab küsida toetust, saab annab viite, et toetataksegi. On võimalik annab viite, et sa saad lõpetada oma pingutuse taotluse esitamisega. Nii muide ka läks, aga see ei ole hetkel tähtis. Uurisime nüüd, ma ei tea, vist pool aastat hiljem, kas ja kes on toetust saanud, kas meiegi. Ei, meie ei olnud otsus kahjuks eitav. Saadavad postiteel ka kirjaliku otsuse siis, kui on suutnud ennast koguda, sest otsustamine oli juba niisugune protseduur, mis võttis ikka jalust ja laias põhjast nõrgaks, nii et nüüd tuleb hetk puhata. Põhimõtteliselt jäi taotluses puudu paar punkti ja nüüd tuleb huvitav osa. Samuti oleks vaja selle projektiga luua paariks aastaks 3-4 töökohta, siis läheks asi ilmselt läbi. Ja nüüd, armu anun maa, o päike, armu anun maa, o kuu, lähen mina vandenõuteooriate radade peale. Luua 3 töökohta. Isegi mina, kes ma olen selle projektiga natukene tuttav, näidati mullegi seda, lugesin natukene läbi diagonaalis muidugi sellepärast, et ega süübida nendesse bütsantslikesse pöördumise nüantsidesse ei saagi. Töökohtadega ei ole seal midagi peale hakata. Pisikene päikese paneelide komplekt ja kui see käima tõmmata, siis võib kohalik majandusjuhataja aegajalt pilgu peale visata, kas seierid on ikka õiges asendis ja kui midagi on, siis võib ju helistada kuhu vaja ja see, kes päikese paneelid püsti pani, see saadab ka oma mehaaniku asja klaarima. Aga mida peaks tegema selle pisikese päikese paneelide komplekti juures? No ütleme... Kas või 3 palgalist törnüflit. Ja üks mu kamraad, kes asja peale ikka natuke tujust ära läks, siis ütles, et need kolm ilmselt peavad onaneerima nende paneelide juures ja litsuma oma põhja laiaks. No ei taha uskuda, et üks nendest hakkaks paleigis katusel kätega päikesevalgust ligi tõmbama, teine koguks selle energia ämbrisse ja kolmas kallaks alajaama trafosse. No ei ole see mõeldav, sest selle jaoks on just need paneelid, mis asja ise ära ajavad. Järelikult käsitöö ja lõuna vaheaeg peab olema õigel ajal ja palk peab olema välja kutsuv. Muidu neil ei ole aega ikka. Kaks korda nädalas oma kärssa paneeli ligi toppida. No kui tõsiselt rääkida selle toetuste eraldamise ja muu kohta, siis eks nad ole ikka parajad Marsi elanikud küll teisel planeedilt. Nende toit on numbrikesed ekraanilt või paperilt. Nende jumal on telefoniga tehtud häälitsus kõrva sisse, no vastab ju tunnustele. Rääkijat ei näe ja ka alluma peab, eks ole, jama ajab ta ka kenasti. Ei ole neil kontakti tegeliku eluga. Nii pisikene tuulepargikene, nagu siin juttu on, ei tooda isegi Hispaanias või Aafrikas nii palju. Rahalises vääringus materiaalset tulu, et meie maksusüsteemi juures kas või moe pärast, kas või ühe ainukese inimese palgale võtta. Lihtsalt maksudeks ei jätku ja siis on juba maksuamet kaela peal, et teie olete siin petnud töötaja lootusi. Töötaja kirjutas küll alla, et on nõus miinimum palgaga, aga hea uskselt tema arvas, et teie ikka nii siga ei ole ja maksate talle vähemalt kahekordset keskmis, kui tema kolm korda kuus kohal käib ja nii edasi. No laiapõhjalised võtavad oma põhjamõõtude järgi ja ei tea, et tegelik elu on midagi muud. Ja muide, ega siin nalja ei ole. Nüüd läheks päris roppude vandenõuteooriate juurde ja meenutaks seda, mis moodi kunagi sai käidud ühe laua taga esindamas Valeri Blinovi, kes on hea ja vägev operaator, kes oleks võinud teha Eestile au ja kuulsust toovaid dokumentaalfilme, aga kuna tema iseloom ja eesti keele oskus olid siin sobimatud, siis ei saanud tema midagi teha, aga see on pikem jutt ja selle rääkimisel pole mõtet. Igal juhul jah, läksin mina tema asemel siis pika laua taha, ta ütles, et seal nad panevad liivakella töötama ja 10 minutit liivakella järgi on sul õigus tutvustada oma projekti teist faasi. Kuna ma teadsin, et see on lootusetu tsirkus, siis kohe kui liivakell tööle hakkas, ütlesin paar-kolm lauset ära, rohkem pole nagu erasektoris mõtet töölda, aga nemad tahtsid ju pikemat laulu, kus neid ikka kiidetakse ja kus ikka ilusaid väljendeid on, mille peale nemad võivad armulikult naeratada ja nii edasi. Ja kuna oli tegemist juba teise nii öelda kaitsmise faasiga, siis öeldi, aga rääkige lähemalt, ma ütlesin, et ei ole rääkida midagi, kõik see dokumentide pakk on teie käes juba pool aastat, eks ole, selle ümber jutustamine, see on mõtetud, te olete ise ju lugenud, silmist oli näha, et nad olid lugenud. Ja seal tehti mulle ka ettepanek, et teate, me võiksime ju teile toetuse eraldada vajalikus summas, aga siis te peaksite, ma ei mäleta, oli see 2 või 3 meie inimest palgale võtma, kes siis räägiksid, kuidas teie peate seda asja tegema. Ühesõnaga, lahtise kaardiga öeldi, et meie poiste palgad on väikesed, neil on palgalisa vaja, võtke nad palgale, siis saate natuke pappi, aga poole annate nende palgana meile tagasi või umbes nii. Jah, te võite öelda, et lepa laimab nii, et igipullid otsa ees, aga oma sõnumina tagasi ei võta, nii see oli ja liivakellas, liiv voolas ja neiukesed noorukesed laua taga tundsid end kohe nagu Parnassosel või seal kandis. Ja kui nüüd võtta see, et võtke meie inimesi palgale siia, võtke sinna. Millegi pärast läks praegu Leedo peale mõte, et näed emalt olla küsitud altkemaksu koguni 30 miljonit, mis oleks võibolla tinginud, et tänane võimupartei oleks hoopis teise nimega, aga ega mina ka täpselt tea, sest lõppude lõpuks on siingi risk. Küsitakse Leedo käest 30 miljonit, partei juhile öeldakse, et jah, ma sain täpselt nii palju, kui sa nõudsid, ehk 15 miljonit välja kaubeldud, see tuleb nüüd minu firmade kaudu ära muretse, küll ma peseen ise, sina vahele ei jää. Ja jälle on üks tegelane, kes millegi pärast hakkab väga vaatama metsapoole ehk sinnapoole, kuidas saaks Eestist jalga lasta. Niisugusi altkemaksudega vahelt tegemisi on kimpude viisi ja eks kaudsete tunnuste järgi. Ega neid ei olegi väga raske leida, kui ikka otsiks. Ja muide, läks mul nii mõtega Kaja Kallase peale. Tema oli vist üheaegselt koguni 11 taastuvenergiaga tegeleva firma juhtkonnas või kuidas neid asju nimetada, ma võin kasutada vale terminit ka, kas juhatused nõukogud, kes kurrat neid asju teab ja tema oli tuule ja taastuva värgi suur spetsialist, no väljakutse on ju niisugune, et raske on mitte vastata, ma ei taha öelda siin kellegi kohta midagi halba, et on valetatud, varastatud, ei, kõik on juriidiliselt korrektne ja nii peabki olema ja kui näiteks need paneelipoisid ikka küsiksid oma toetust 12 korda rohkem ja võtaks 3 jeekimit palgale, nad saaksid selle raha, vaat selles olen mina vandenõu teoreetiliselt täiesti kindel. Näete, taas joonistuvad kontuurid, ühed jäävad ühele poole, nähtamatud joont, teised teisele poole ja keegi võib karjatada kõva häälega, et siin aitab ainult sõda, sest lolluse ja alatuse mass lämmatab. Lugesin mina eile ka kirjatükki, see on Facebookis leitav, aga ega siin ei ole mõtet ülistada inimesi, kes need kirja on pannud, siin on mõtet tuua välja see peatelg, millest kirjutatakse. Kui Facebookis on see, et millest mõtled või umbes nii, siis tegelane kirjutab, mõtlen pimedast raevust, siin katkend täna hommikusest, no see on siis eilsest dialoogist, ehk millest ja kuidas ma ühe nüüd juba endise sõbraga Facebooki kirjaaknas rääkisin. Lihtsalt näide vestluse tasemest kirjapilt muutmata. Ja kui ma teatasin, et kuhu edasised reisid viivad ja et kutsed juba olemas, läks asi täiesti käest ära. Näide mõtlemise tasemest nüüd siis siin. Kirjutab ikka rõõmu. Mina olen rõõmus. Varsti sõidan Moskvasse, seal toimub rahvusvaheline teatrifestival. Noh ja tänane tüüp vastus. Mine jah ja lobise venkude keeles nii, et perse vahus. Vaat see on ilusti kosher ütlemine, oleks reitel ma nii öelnud siis, ma ei tea. Võibolla oleks pool andeks antud, aga noh, pagulased ka mängus olid ja sõna tiblad ja 300 000 inimest sisemiselt tunnistasid, et nad ongi tiblad ja teevadki nii nagu öeldakse, no ma ei tahaks seda ka muidugi uskuda, aga hea küll. Nii et vastus oli mine jah ja lobise venkude keeles, nii et perse vahus. Kirjutas selle peale. Tore ja tark kunsti inimene, et igaks juhuks meenutan sulle, et vene keel oli Tšehovi keel, Puškini keel, Saharovi keel. Jah, ja Putja, Stalini, Sidorovi, Tšapajevi, Lenini ja teiste hullude keel ka. No see näitab õiget suhtumist. Selle taga on muidugi sõti laiemad mõõdud. Selle taga on õige mõtlemine, mina tean, kuidas mina pean käituma, kui, mis kui. Eesti keel ka uudistes, pressiteadetes, intervjuudes on täis russitsisme. Ja kõik need, kes ütlevad, et mine lobise venkude keeles nii, et perse vahus, kõik need kasutavad ise neid russitsisme. Ja küsib kirjutaja, et mida siis nüüd teha? No ega siin ei olegi midagi teha. Mina küsin ka, et mis peab olema inimesega juhtunud, kui piirkond planeedil, noh, pean silmas suurt maala, mille keskel on Uraali mäed, kui geomeetrilised kujundid, ei räägi ma siin ainult svastikast, viisnurgast, kuusnurgast, mõned žestid, mitu muud asja veel kutsuvad esile sama tüübilise refleksi vallandumise. Kas see on Eesti rahva kvaliteedi näitaja, et kui keegi ütleb midagi, et rahvus peaks või peab, siis on kohe nats, fasist ja nii edasi. Meie teame pruunid särgid, koonduslaagrid. No ütled selle peale minu pärast kas või jokt või umait. Ahaa, putja keel, jälg Kremli agent ja meil on tegelikult neid hüsteerikuid nii kuradi palju, et jälle kriips on vahel. Ja kandidaadid palatisse tegelikult olemas. No muidugi neid ei saa sinna panna, sest nii kurb kui see ei ole, nemad ja nende taolised on võimul. Kes ütleb seda otse, et lobise nii, et perse vahul, kes ütleb, et meie peame arvestama, et poliitkorrektsed väljendid ja samas meie mõistame kommunismi hukka küll ja me mõistame igasuguseid asju hukka, sellepärast, et selle palga eest ma mõistaks oma ema ka hukka ja Euroopas tuleb esindada ja mineviku vigasid tuleb tunnistada. Kui suur osa inimese ajutegevusest on allutatud siis niisugusele reageerimisele, kus on piir täna, õigemini me teame, kus on piir ustavate ja rahvavaenlaste vahel. Kas see, kes julgeb öelda, et noh, võiks ju parafraseerida, see, kes täna ütleb, et ta on eestlane, võib homme reeta Euroopa Liidu, minna moslemiks kätte või umbes nii, sest nagu me teame, ütled sa moslem, siis on selge, ahaa, pommivöö on sul kodus juba olemas ja nii edasi. Ja no, see on hämmastav ajukahjustuse või mõtlemiskahjustusega inimeste hulk, mis meid tegelikult ümbritseb. Ja esitasin mina ka retoorilise küsimuse, kuna selle dialoogi kirja pani ja siiski kunstnik. Ei ole midagi parata, isegi kui ma tahaksin väga norida, ma peaksin tunnistama, et ta on kunstnik. Ta on teinud palju ilusaid asju ja tema kirjutatud jutukene on kenasti isegi Nõmme raadios meediapangas leitav. Küsisin niimoodi retooriliselt, et kas keegi on juba öelnud lause, et ta võiks olla hinnatud kunstnik, kui ta vahetaks erakonda. Ja nii edasi, see näitab ka, et kes on kosher, kes ei ole, kes tunnistab teatud rituaale, teatud sõnastusi, kes oskab käia õige näoga ja kes oskab reipalt lömitada, noh, on nagu on. Seda tüüpi uudiseid, jah, nagu neetud on veel ja sattusin mina kummalise video peale ja sellel videol peab kõnet üks Süüria neiukene noorukene peab tema kõnet Beogradis, Serbia pealinnas siis. Ja tema kõne on tegelikult peaaegu samasugust, ei tahaks nüüd öelda muret või suhtumist. Midagi peab ütlema, ütleme siis jah pealegi, et samasugust tunnetust täis nagu see, mida mina rääkisin siin. Eesti pärase ropu suuga, kuigi võibolla see on ka vale, võibolla see on hoopis natsi või kommu suu, mis niimoodi mulle suhu oli tulnud, kui ma seda rääkisin, tont seda teab. Jutt oli sellest, mis toimub Süürias, islamist, islamistidest, süürlastest endist ja nendest, kes siis kangelaslikult võtavad endale pagulase staatuse ja avangardina lahkuvad riigist ja nii edasi. Ütles tema, et kallid sõbrad, olen teie ees kui Süüria kodanik ja tahan selgitan teile olukorda oma maal. See on oluline ka Serbia jaoks. Ma tean, me olime armastatud ja austatud väärikas rahvas. Ja enne sõda oli meil üks põhiprobleem, Palestiina. Tahtsime lahendada kõiki oma probleeme ja need olid võrreldes praegustega pisikesed. Probleemid olid bürokraatia, korruptsioon mõningatel areaalidel ja me ei teadnud midagi ebaõiglusest, terrorismist, kuritegevusest. Viimased 10 aastat enne sõja algust meie tegime tööd ja me saavutasime tulemusi. Kõige tähtsam on see, et enne seda sõda ei olnud olemas Süüria põgenikke. Meil oli tugev rahvuslik tunnetus, ühtekuulumine, identiteet. Need, keda te näete täna Beogradi tänavatel teel Saksamaale, Hollandisse, need ei ole süürlased. Saage minust õigesti aru, ma armastan oma rahvast. Aga süürlased võitlevad Süüria meie kodumaa eest. Need põgenikud on küll kannatanud, aga kes ei oleks saanud kannatada selles sõjas? Ma küsin, miks ülejäänud süürlased jäävad kodumaale ja võitlevad? Kui nad, kes lahkuvad, on tõesti põgenikud, siis jääksid nad pidama esimesse turvalisse paika, kuhu nad on jõudnud, mitte ei kakleks Ungari politseiga Saksamaale jõudmise nimel. Küsin, kui lääs ei taha vastu võtta neid põgenike või ei taha, et nad hukkuvad mere peal, siis miks lääs ei taha lõpetada oma sanktsioone Süüria rahva vastu. Need sanktsioonid on maksma läinud 143 miljardit dollarit. Miks lääne jõud ei aita jääda süürlastel oma kodumaale? Miks nad ei toeta Süüria armee pingutusi võitluses terrorismiga? Miks nad ei taha teha Süüriat uuesti turvaliseks riigiks? Miks lääs ei aita selle rahaga, mida ta kulutab põgenike peale, ehitada üles taastada inimeste hävitatud maju? Nad võtavad inimesed meilt ära, nad võtavad ära need inimesed, kes võiksid meid aidata riigi üles ehitamisel. Nad tahavad hävitada, hävitada on õige sõna, Süüria ja Süüria rahva. Nad tahavad ära röövida Süüria arstid, parimad üliõpilased ja see põhjustabki ajude ära voolu. Nad tahavad odavat tööjõudu, et langetada palku. Ekstremistidega võitluses on Süüria kaotanud 100 000 sõdurit ja ma ei näe, et lääs nende pärast nutaks. Need, kes on ohverdanud oma hinged, meie rahvast kaitstes, jättes maha oma vaprad perekonnad, on väärt seda, et neid aidataks. Aga läänes nutetakse nende inimeste pärast, kes hukkusid põgenemisel katsel maha jätta oma maa. Nende põgenike hulgas on džihadiste, ja nendele džihadistidele ka makstakse 1000 eurosid. Kuidas see on võimalik? Sellest rahast, mida kulutab meie 5-liikmeline pere, Süüria viieliikmeline pere, et jõuda Euroopasse jätkuks, et osta maja mõnes rahulikus Süüria paigas, leida uus töökoht ja elada ära. See kamp, kes liigub, ei ole põgenikud. Nad on majanduslikult motiveeritud, noh, immigrandid siis, jah. 5 aastat kestnud sõja tulemusel peab meie merevägi siiski endiselt kinni oma rahvusvahelistest kohustustest. Meie rannik on hästi kaitstud ja valvatud, paadid immigrantidega ei pääse sealt läbi. Üks suund veel on kristlaste äraviimine Süürias. See tähendab, et üks kõige iidsemaid kristlike alasid tühjendatakse kristlastest. See, mis toimub Süürias praegu, see meenutab seda, mis toimus aastate eest Serbias. Küsimuse all on rahvustunde, identiteedi, ühtsuse ja iseseisvuse hävitamine. Süürlased ja serblased, need rahvad on alati saanud hästi läbi, nad on olnud sõbrad. Meie ortodoksi kogukond on suur ja teda austatakse. Süüria ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust ja meil on palju ühiseid vaenlasi. Seda te peate teadma, sest teiegi võitlete uut maailma korda toetavate poliitikute USA huvide ja massilise välja rände immigratsiooni vastu. Ja samal ajal te päästate siin paljusid elusid ja nende inimeste tulevikku. Me oleme omavahel tihedalt seotud ja need samad Albaania terroristid, kes Kosovos võitlesid varem, need tapavad nüüd siviilelanike Süürias ja seda lubavad või sellel lasevad sündida need samad korrumpeerunud poliitikud USA's, need samad nende poliitikute liitlased Euroopa Liidus ja nende käsualused või noh, alluvad siis siin. Ja pidage meeles, et ühel päeval see sama väljarände mass või laine ujutab üle ka Serbia. Ainukene, head sõbrad, mida ma teil palun, on seiske oma rahvaga, meie rahva kõrval, toetage meid, toetage üksteist õlgõla kõrval, kaitske ise ennast ja meid. Seiske meie armee kõrval, sest kui meie peaksime kaotama selle sõja, siis ei piirdu džihadistid ainult Süüriaga, aga koos me peame vastu lõpliku võidu nii. Noh ja thank you. Aitäh teile. Niisugune kõne. Ja eks siitki võib öelda, et peaksid vastu sõja võiduka lõpuni, et endlöös on kuradi natsid niisugused, eks ole? Ei ole õigesti öeldud, ei ole, ei ole. Jama palju on, aga samas joonistuvad kontuurid välja ja nii nagu on palju klassikud öelnud, mida kauem koguneb paisu taha, seda suurema pauguga tuleb, aga see ei ole meie unistus. Sest niisugused paisude läbimurded on verised, valusad, rumalad ja nii edasi. Kas nüüd sellest aru saadakse? Võib-olla isegi saadakse aru, aga masinavärgi seisma panemine võtab väga palju aega. Väga, väga palju aega, sest üks asi on, kui Ladvik mõistab, et kaotus on käes, siis enne kui jõuab nende sõnum, nende korraldus alla, enne kui seisatakse kõik need finantsmehanismid, need rahaliikumised, et suunata neid õigesse kohta, selleks kulub inimpõlv kindlasti. Inimpõlve oleme Eesti rahvaga liikunud sinna, kus otsustatakse demokraatlikult, kes tohib oma kodumaal mida öelda ja nii edasi. ei tea , ei tea , ei tea , saatis kamraad mulle pildi , kus moslemid palvetavad , oli vist Moskva tänaval , et väidetavalt 160,000 ja tänaval liiklus piiratud ja nii edasi . Mõtlesin selle asja halva külje või harjumatu külje peale , et Moskvas ikka nagu vene õigeusk ja vene kirikud . Samas mõtlesin selle peale , et oktoobri revolutsioon võitis ainult sellepärast , et vene õigeusk reedeti , et ta oli nõrk ja korrumpeerunud . Vaatasin seda pilti palvetajatest ja mõtlesin , et aga nad on ju rahumeelselt maas , nad ju ei laaberda , ei kakle , nad ju kiidavad Jumalat . Noh , loomulikult , kui kedagi ärritada , siis tekib ka kaklus . Mõtlesin sellegi peale , oli siin üks niisugune naljalugu , ei tea , kas see on tõsi või mitte , et käis Moskvas Saudi Araabia šeik ja vestluses Putiniga ta ütles , et eralda maad ja me ehitame siia hiigel mošee , kullast ja karrast , miljardid panen mängu ja Putin ütles , ma teen seda , aga ühel tingimusel . Eralda Saudi Araabias maad ja ma ehitan sinna tohutu õigeusu kiriku . Šeik olla karjatanud ei ja Putin olla vastanud , minu vastus on sama . No heakene küll , siukesi patriootilisi või ma ei tea , noh , nalju tuleb siit-sealt ikka välja , aga ega oma usuga ei ole mõtet minna võõrasse kirikusse . Samas , kui see võõras kirik nii mõneski punktis on kenasti poliitiliselt täis tehtud , võib seegi hoida ära kõige hullema . Mitte , et ma tahaksin nüüd , et jah , las tuleb siia kärina-mürinaga islam ja kes seda vastu ei võta , lööge maha . ei , ma tahaksin , et asjad kulgeksid loomulikult , mõistusepäraselt . ja läbi aegade on ju surematud jumalad vajunud unustuse hõlma , see on keeruline protsess . Kui me elaksime mõistuse pärast loomulikku elu , siis ei oleks meie hulgas neid , kes prõmmivad rusikaga rinnale ja ütlevad , mina olen patrioot , mina olen õigeusklik , mina olen aus luterlane , mina olen moslem . Seda ei juhtuks , inimesed ei rõhutaks neid omadusi , sest iseenesest niisuguse omaduse rõhutamine juba võib viidata sellele , et inimene valetab . Need , kes kõikjal kuulutavad , et ainult nemad mõistavad Jumalat , ainult nemad on tõsiusklikud , ainult nemad kiidavad Jumalat õigesti . Need on lihtsalt hullud , sest niisuguse enesekiitusega mina tean , mis , kes , kus . niisuguse enesekiitusega reedetakse ennast , see on valetamine , see on paanika , et äkki teised ei tea , et mina olen see õige , see on hiigel mina ja selle mina kõrval ei ole kohta mitte kellelgi millelgi . Kes viitsib , arendab seda mõttekäiku edasi , mina teen siia nüüd piiri vahele kuupäeva jada ja siis jätkub segane jutt juba kahel häälel . Täna meil , nagu me kõik teame , neljas Dhul-Hijja 1436 või 18. september 2015 ehk siis viies Tishrei 5775 või 18. sügiskuu 10228 või juuliuse päev number 2,457,284 ja ainult mina tean , mis see juuliuse päev on , sest mina olen seda lugenud . No hea küll , ei mõnita kauem , peaks olema juba vastik paljudel . Louis VII , jah , 1180 oli see aastaarv , kui tema läks sinna , kus eelmised Louis'd juba vist ees olid , suri ära . ega me keegi ei tea suurt midagi. Louis VII võib-olla asjasse pühendatud, jah. Aga näete, kirja see daatum on pannud ja minagi loen selle maha. See viitab, et vägevaid oli juba väga ammu ja neid mõisteti ka hinnata, kui siia maani teatakse, et Louis VII täna 1180. 1935. Ilmus ajalehe uus Eesti esimene number. Sõna uus on ka niisugune, mida võib iga natuks ajad hakka. Korrata, et jätta mulje, et vaat see, mida mina kirjutan, see on nüüd uus ja õige ja kui mina teen partei, siis kõik teised parteid kahvatuvad. 1939 pool allveelaev Orgel laskis Tallinna miinisadamast jalga, oli tema 15. märtsil kohale jõudnud ja nüüd siis sai küllalt. 1944 Tallinnas kuulutati taas välja Eesti Vabariik Otto Tiefi valitsuse juhtimisel. Mäletan aastate eest, lubas üks partei jäädagi seda aastapäeva tähistama Nõmmel Sõõriku kohvikus. A mine sa tea, võib-olla tõesti. 1992. Valitsus tõstis miinimumpalga 300 krooni peale. See on nüüd asi, mille võiks oma ajust läbi lasta. Möödunud aastal oli laste toetus sama suur, 19 eurot 17 senti. Elatusraha tõsteti 260 krooni peale. No eks te võite nüüd ju võtta ja 15,6 selle läbi jagada, mõelda, kui palju see oleks siis täna puhtal kujul, kui tahate väga täpne olla, 15,6466 jagage läbi 300 krooni. Ja mõelge, kui te oleksite ikka 12 kuu palga pannud pensionisambasse. Kui palju teil praegu oleks eurodes raha, isegi kui 10% juurde oleks tulnud ja saate isegi aru, mida mina tahtsin öelda, kui mina ütlesin oma pojale, et kui keegi tuleb sulle rääkima pensionisambast, löö esimesena. Muide selle nimega oli üks film kunagi. Aastat 35 või 40 tagasi, vaata, et rohkemgi löö esimesena Fredi. Komöödia oli, sai ikka palju naerda. 1997 Tallinna ringkonna kohus jättis muutmata Harju maakohtu otsuse, millega mõisteti õigeks altkäe maksu andmises süüdistatud advokaat Monika Mägi. See on jälle üks märgilise tähtsusega sündmus ja seegi võiks olla põlistatud õpikusse, kuda seda teha. 2012 tuli välja, et 65% sakslastest on veendunud, et neil läheks palju paremini, kui euroasemel oleks käibel Saksa mark. Mina küll ei usu, et meil paremini läheks, kui meil oma raha oleks. Siis noh, ma ei oska seda küll seletada, aga oma raha, fui, kaka päh, nii ei sobi rääkidagi. Mind võib-olla siukese jutu eest, et ma tahan oma raha, pandaks Kaitseliidus ka teise ameti peale. No näiteks saapaid puhastama, et ma mõistaksin, kui hea on selle ametiga eurosid teenida. Jah, samal ajal oli vist, et Eesti Arstide Liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja kes kõik veel andsid teada, et 1. Oktoobril peatatakse plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud Tallinna ja Tartu haiglates ja 8. Oktoobriks võib tööseisak laieneda statsionaari ja liituvad Pärnu, Viljandi, Narva ja Kuressaane haigla oma selle ambulatoorse plaanilise arstiabisüsteemiga. Arstide üritus oli hea ja õige. Kas sest kasu oli, tont seda teab, kuidas seda kasutati. Eks seda võib testida iga üks enda peal, kui tal on vaja nina sinna süsteemi pista. Ma ei taha öelda midagi arstide kohta, ma tahan öelda midagi süsteemi kohta, mis käsitleb arste ka kui elutuid aparaate. No ütleme niimoodi, et esimene osa segasest jutust on nüüd möödas ja aeg on ajaloolisteks korduvateks sõnadeks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud, vai mäletagi, kas eelmisel nädalal laekus ka juba korra või ei, igatahes siin on Andro Roos, selleks, et mõneti mind kainestada, rõhutan just isikliku hinge ja muud seisundid vaimsed kaasa arvatud, sest asi kipub käest ära minema. Andro, ma ei saa tükka aega enam aru, mis meil õieti toimub. Loosungid on ühed, silm näeb teist. Põllumehed käivad möllamas, noh, näitamas, kuidas pehmelt möllatakse, kasu pole midagi. Riik tahab raha juurde saada ja minu hüpotees on, et tegelikult on see kolossaalne suurejooneline pettus, millega riik kerja põllumehele raha selleks, et maksu osaga, mis hoobilt laekub, kõigepealt oma katkisi kohti lappida ja siis palgata inimesed, kes hakkavad uurima, keda siis konkreetselt põllumajanduses võiks toetada, kui isegi küüslauk tuuakse vähemalt Hiinast, kui mitte ei ole see teekond juba kõigepealt 4 korda ümber planeedi ja siis Hiinasse ja siis Eestisse.
Tervist kõigile raadiokuulajatele. No eks see jutt, mida sa siin praegu rääkisid, ühelt poolt on selge, teiselt poolt on väga segane.
Sõnimine.
Täpselt nii nagu meie kogu see riigi elu siin, eriti riigi aparaadi elu ja see, mida riigi aparaat läbi oma kanalite igapäev pasundab. Ja eks see kõik ongi väga arusaamatu. Minu jaoks on ta arusaamatu juba ka sel lihtsal põhjusel, et ei saa aru, mis on selle asja lõppeesmärk. No lõppeesmärk näiks olevat inimkonna väljasuretamine, enne seda siis kõvasti segada inimesi oma vahel, siis tähendab põhimõtteliselt tülli ajada, siis kultuur kaotada, juured kaotada, need maast välja rebida. No ja siis on see hävimine kiire, kuivatakse ära. Aga milleks? Vaat sellest ma aru ei saa. Igal juhul protsess käib.
Esitasin siin hüpoteesi, et võibolla tegemist on tõesti inimese sees olevate inimväliste jõududega selles mõttes, et need meie geenikesed, need ehitavad ju kogu aeg ühte tüüpi kehasid, millega hoida ennast alles, on nagu ühes küljes kulgevad kehast kehasse muutumatult edasi, inimene kui liik jätkub, koer kui liik jätkub, teises küljes võibolla nemad seisavadki paigal ja vahetavad järjest oma kestasid. Aga see, mida sa kirjeldad, on tegelikult agoonia. See on, ütleme niimoodi, et kui sul on ikka kõva gangreen ja ma ei tea, düspepsia ka veel sinna juurde ja muud niisugused vänged nähtused ja siis sina laenad 10, et osta endale, ma ei tea, salvei leotist, et siis sina saad terveks. Kogu see meie majanduse parandamine tahes tahtmata meenutab asendustegevus, sest siin nagu välistatakse, et miski asi võiks jääda kestma.
Jah, ega täpselt niimoodi on. Ja kui vaadata meie riigijuhtide ja nende ülemuste, Euroopa ülemuste, Ameerika ülemuste sõnavõttusid, siis igalt poolt tuleb ju läbi nagu see, et et ega omasid ei tohigi toetada sellepärast, et see on suur kuritegevus ja suur patt, et tulebki toetada võõraid. Aga nüüd tekibki küsimus selles, et kui meie kõik toetame võõraid, et meie toetame võõraid, võõrad toetavad siis ka võõraid, et kes siis meid toetab, meid ennast, eks ole. Aga see ongi see küsimus, et juured rebitakse maast lahti ja see on häving.
Sa pead praegu siin silmas ilmselt seda pagulaste ja tont teab kelle mille probleemi, mis ei ole ka tegelikult kuigi õige välja arvatud nii palju, et meil on varasemas kogemusi maniakaalsete tapjatega, keda kord nimetati Al-Qaidaks, kord ISISeks, kord ma ei tea rahvusvaheliseks terrorismiks, kurjuse teljeks. Neid tekitatakse järjest juurde, just nagu keegi katsetaks pidevalt, kui suure hulga inimesi võib korraga lolliks ajada.
No võt seda jah, aga mind hämastab nagu kõige rohkem see, et mõned meie kaasmaalased, need ei ole küll ilmselt palju, sellepärast, et kõige suurem osa on siukest sood, et noh, nii ja naa ja täna arvan nii, homme arvan naa, muidu arvan nii ja kui keegi autoriteetsem ütleb teistmoodi, siis arvan teistmoodi ja siis üle homme jälle esimest moodi või kolmandat moodi ja nii edasi. Aga on üks konkreetne siukene grupikene, kes on siukse, kes ise nimetavad ennast liberaalideks ja tolerantideks ja nii edasi. Et noh, nende peamine loosung on see, ma ei räägi ainult pagulastest, aga lihtsalt see on siin üks väljendus, et noh, et võõrad tulevad, et väga tore, eks ole. Aga mul on siuke tunne, et vaat need, kes ütlevad niimoodi, et võõrad tulevad ja väga tore, et need ei ole ise ühega asja eest siin elus vastutavad, nad ei ole ühega asja eest nii-öelda siis omanikuna peremehena väljas, nad ei olegi mingi asja peremehed, nad ei ole enda elu peremehed, rääkimata mingitest materiaalsetest väärtustest, nad ei ole omanikud. Sellepärast, et noh, kui võtame väga lihtsalt, kui inimesel on mingisugune varandus, näiteks korter või maja, ja siis mõtleme selle peale, et kas see korteri või maja omanik ütleks siis, et oi kui tore, et näed võõras tuleb minul luba küsimata uksest sisse, võtab minu külmkapist süüa, magab minu voodis, täpselt nagu seal muinasjutus oli siis see.
Ja see on mu kausikese tühjaks ja nii edasi.
Ja nii edasi ja siis ütleb, et oi kui tore. Ma arvan, et mitte ükski inimene, kellel on taolised varandused, näiteks korteri või maja ja kellele niimoodi sisse murtakse, tema väärtusi, tema tööga loodud väärtusi hävitatakse ja ära võetakse, mitte keegi ei arva niimoodi.
Siin on muidugi nüansse ka, näiteks kui sa elaksid üksiku saare peal ja... Noh, oled olnud ikka pikka aega päris üksi, ei ole kellegagi rääkida, ei ole kellelegi silma vaadata, ei ole, noh, peale üksindust on te mitte midagi ja kui korraga summib kaldale keegi, noh, antud juhul ei ole tõesti tähtsust tema rassilega, rahvusel, tema kasvulega kaalul, kuigi teatud määral on, siis Ühel heal päeval te võite selle saarekese peal avastada, et tüli on majas, sest päeva jooksul õnnestub püüda ainult üks kala, aga süüa tahab kaks inimest. Vaata, see on jälle niisugune omalaadne nähtus. Kui praegu aetakse segamini petlike lubadustega inimesi, kui nad tormavad Saksamaale legendiga, et Saksamaal oodatakse meid, aga tee peal on väikesed vastikud natsi riigid, kes ei lase läbi... Ühes küljest, kui ma oleksin tekitanud niisuguse olukonna, ma räägin jälle endast, ma ei laienda seda kellegi peale, siis kindle eesmärgiga põlistada Hitler, natsid ja muud taolised ja öelda, et Saksamaal tegelikult on paradiis, aga näed, natsid peksti sealt välja ja nemad ei lase teid paradiisi, pekske need natsid puruks ja siis te saate ise hästi elada, saate Saksamaale. Ja teha Saksamaa selliseks, nagu teist kodus maha jäi. See on absurdne, aga noh.
Tähendab, minul siin tekiski see mõte, kui siin räägite nendest pagulaslaagritest ja kõikidest vajadustest. Noh, ütleme, kuidas need pagulased siin ümber jagada. See kangesti meenutab mulle seda Vansee konverentsi. Et küsimus ongi ju selles, et kas siis tõesti lõplahendus,
jah,
et kas siis tõesti ei saa tänased inimesed aru, kes natse siis kiruvad, et nemad inimesi tapsid ja kuhugile koonduslaagritesse siis sundisid ja sulgesid ja seal siis piinasid. Et noh, et isegi kui see niimoodi oli, ärme selle üle praegu hakkame arutama, siis tegelikult täna on ju täpselt sama, räägitakse mingisugustest kvootidest, kuhu saata, millistesse laagritesse, millistesse riikidesse, neid pagulasi, eks ole. Ja
kas sõnaga... me võime jultunult väita, et omal ajal ei olnud sama moodi, eks ole? Inimesed rõõmuga sõitsid sinna laagrisse, sest legend oli, et supiports on poole suurem.
Noh, aga eks see niimoodi oli, lihtsalt küsimus on selles, et nüüd võitjad on kirjutanud ajaloo ja nüüd näidatakse asja teises valguses ja ma just mõtlesingi seda, et kui läheb 50 aastat mööda, kui näiteks need, kes täna on võimul, ei ole võitjad 50 aasta pärast, on keegi teine võitja, siis see teine kindlasti kajastab umbes samamoodi, et näed, oli siis aasta 2015, kui korraldati siin Euroopa siseministrite kokkusaamine, kus olid Merkelid ja asjad ka veel kohal ja kus pandi siis paika see plaan, kuidas need vahesed noh, nii öelda siis pagulased, kuhu küll laagrites interneeriti ja kuidas nende lõpplahendus siis tehti, et võibolla gaasiahjud ka juba tossasid ja nii edasi.
No fakt on see, et segadus meil praegu suureneb ja kõige selle segaduse varjus, paned sa tähele, me ei ole täna rääkinud 10 minuti jooksul sellest, millest pasundavad pidevalt kõik maailma ajalehed, ilma milleta ei ole hapniku ka maa peal ja see on raha. Kui raha on, saab pagulasi vaigutada sinna, saab pagulastele anda raha kaasa, saab pagulasi suunata sinna, tänna saab organiseerida transporti, saab anda neile taskuraha, et nad ostaksid kummipaadi ja saaksid sellega paremini üle tulla jumalo ja siin tuli välja, et mingisugune aukonsul oli hiljuti paadi äriga saanud miljonit kokku või noh päris, mitte muidugi niimoodi, ma ei kontrollinud seda, aga igal juhul see, mis oli üle eile vandenõuteooria on täna mõnel pool esijuudis näemist, kõik tegi ja teised imetlevad, kuidas ikka niisuguses olukorras saada, nii palju raha teenida. No ime, et muidugi pagulaste kuldhambaid ei osteta või midagi taolist, kuigi kes seda teab. Sest kui meie meedia on nagu tema on, siis enam ei julge uskuda ka sotsiaalmeedias kirjutatud, sest mine sa tea, äkki on sealgi juba palgalised. Oma lolluse, oma piiratud sõnavaraga, nad arvavad, et nad teevad head, et nad jagavad õiget infot, aga tegelikult on seegi vuffel. Inimkond, või no ütleme niimoodi Euroopa osa või see osa, mida ma tean olemas olevat, hakkab jõudma võrdlemisi õudsesse olukorda, kus ta enam ei tea, kes ta on, miks ta on, mis ta on. Hiljut eristas mulle üks naisterahvas ja ütles, et Teie ei tea midagi jumalast, mina ütlen teile. No siis hakkas mul juba õige jube, sest noh, pannakse ikka ennast väga kõrge õrre peale.
No ta teeb jumalaga koostööd ilmselt siis.
No võimalik, jah, aga me ei tea ju, kes, mis, kuidas, kus. No,
aga tema teab need.
No jah.
Vaat, ja eks see ongi tema traagik ühelt poolt kindlasti.
Aga ta on õnnelik sellest traagikas, sest ta teab midagi kindlalt ja just see kindluse puudumine. Ongi see, mis tegelikult ilmselt tähvardab inimkonda.
No aga eks siin tuleb meie liberastidega ka nõus olla, et mis on pagulaste puhul positiivselt, kui ma siin mõtlen meie von Kleeni pubi peale. No eks klientidena, tarbijatena ju kindlasti pagulased kuluvad ära nii mitmetele Eesti ettevõtetele, kelle käive on kokku
ja kuivamas. Kust nad raha saavad, kui see saladus ei ole?
No eks nad raha saavad ikkagi meie käes. Ta küsimus on selles, et see meie raha on nii või teisiti lukustatud riigi eelarvetesse. Me maksame järjest rohkem makse, neid kooritakse järjest rohkem ära, sest pidevalt ju iga päev ei lähe päevagi mööda, kui meedias ei ole siis ühesõnaga seda teemat, et kus tuleb jälle ühte või teist maksu või aktsiisi tõsta. Ja fakt on see, et järjest suuremas koguses meilt raha ära kooritakse, lihtsalt pagulased lühiajaliselt. See ei ole kindlasti mingisugune suur lahendus nüüd majandusel, et tarbimine suureneb, aga kindlasti lühiajaline mõju tal on, et lühiajaliselt kindlasti paljudel nendel Euroopa väike ettevõtetel hakkab ka paremini minema sellepärast, et kuskilt vajavad ju pagulased süüa, juua, eluased, selle eest tuleb maksta, nii et ikkagi jõuame selle raha.
Kumb on nüüd tähtsam, kas söök, jook, eluase või raha, mis paneb
raha.
Pöörama söögi?
Ettevõtte jaoks raha.
Raha.
Jaa, täpselt, sest nii nagu ütleme ettevõtte jaoks...
See tähendab, et hinnad muutuvad varsti spekulatiivseteks nagu pärast sõda. Üks asi on ametlik hind, teine on see, mis sa maksad, kui sa tahad saada niisugust toiduainet, mis sind sandistama
no ei hakka. No kahtlemata seda ka, jah. Aga no ma kordan, et see on ikkagi lühiajaline sellepärast, et pikaajaliselt tekib ju see küsimus, et keegi peab ka rahale andma katte. See tähendab, et tuleb toota, aga töötegijaid jääb vähemaks. Rohkem on need kabinetis istujaid, laiapõhjalisi teenindajaid, vahendajaid ja see, mida toodetakse, see on ka tegelikult püsiväärtus, et see tähendab, see läheb kohe katki.
No ta peab see... katki minema, muidu ei osteta uut ja raha ei liigu edasi ja nii edasi.
No nii on, jah.
Aga küsisin ka Harri Raudverelt seda, aga nüüd küsin sinu käest üle. Kui kuhugi visatakse pommikene, panakse rahvamassid liikuma, sest seal on kole, levitatakse kuulujutte, et noh, viiakse valge laevaga teid üle sinna tänna, seal ootavad teid ees pudrujõed ja piimamäed, las ole pealegi niipidi, sest need kuulujutud tegelikult on uskumatud, aga noh, võib ju siis ka jama ajada. Ja nüüd nad jõuavad kuhugi kohale, tulevad, neile antakse raha, et nad saavad teha seda teist kolmandat osta Ameerika toodangut, nagu pärast sõda oli, Euroopale laenati Ameerikast raha. et nad saaksid osta Ameerika raha eest Ameerika toodangut ja et võlg suureneks. Miks on vaja selleks lõhkuda ära inimeste selge piiriline kindlate reeglitega kodumaa, isamaa, minu pärast tema killuke Araabia maailma, et tõugatada siia ja anda talle raha, kui selle raha võiks ju anda oma inimestele, jätta neile nende kodumaa. Nad söövad seda, mida nad söövad, nad joovad seda, mida nad söövad, neil on reeglid, mis neil on. Ja meie vaesekesed, kes siin keskmise palga arvestuses saavad siis 615 eurot mediaanina kätte, oleme realisti, noor inimene, sellega naljalt toime ei tule. Ei saagi tulla, sest tal on vaja oma elamispinda, tal on vaja korralike uusi riide. Ma ei räägi moekatest, ma räägin kvaliteetsetest. Tal on vaja, noh, poisil on vaja panna selga särk, mis pärast kolmandat pesu veel kõlbab masinassegi lasta, mitte ei ole sujuvalt muutunud selliseks, et noh, algvärv ja muu ei tulegi meelde.
No aga vaata, siin on need igasugused teoored, et maa kui vanglaplaneet või lame maa, kus on mingisugune katsepolügooni asi, noh, ega vägisi jääbki mulje, et ega noh, küsimus ongi selles, et ei tea ju, mida uskuda lõppkokkuvõttes, sellepärast, et see kõik on siin väga ebaloogiline, aga fakt ongi see, et me sisuliselt, noh, kogu see tegevus meenutabki sisuliselt seda, et on nagu siukene klaas, ütleme, anumas siis, läbipaistvus anumas mingisugune sipelga pesa. Meie inimesed oleme siin, et sipelgad ehitame siin oma riike ja majandusi ja ühiskondasid, siis vahepeal pekstakse kõik nagu sodiks näiliselt oma tegelaste poolt, noh, mingisuguse pulgaga, et noh, et see pulk on just kui nagu mingisugune riigijuht või mingisugune sõda, eks ole, mis pärineb nagu just sellest klaasanumast, aga tegelikult selle pulga liigutajad on sellest anumast väljapool ja ühesõnaga pekstakse kõik sodiks ja siis on nagu siis hea vaadata sealt väljapoolt vitriinist, et kuidas need sipelgad hakkavad siis uuesti sebima ja alguses seal võitlema ja on peata olekus ja siis hakkavad uuesti üles ehitama, ehitavad siukse teistmoodi mustriga pesasid endale, siis on ilus vaadata lihtsalt ja imetleda. Nii et noh, ühesõnaga vägisi kogu see tegevus jätab sellise mulli, et ega sipelgatel, see tähendab meil, kui sellistel ei olegi mingisugust tähtsust, et see on lihtsalt vaatemäng välisele vaatlejale.
Igasugune elutegevus, igasugune niisugune tegevus, mida sa kirjeldasid, kõik see on seotud energiaga, energiavahetusega. No võib öelda ka primitiivselt, et kui ei oleks energiat, siis ei oleks mitte midagi. Olgu see siis mis tahes energia. Seega me võiksime seostada energia kõrgema mõistuse või teadvuse või organiseeriva jõuga, ka kaos nõuab palju vaeva, et seda organiseerida, et viia ta täiuseni. Aga kui seda ei ole, kui me hakkame seletama, et võt, raha ja majandus kasv ja noh, kui ma siin 10 aastat tagasi tegin nalja, et Jehova management ja nii edasi ja Jehova ainu maale tooja õigustes isikud, siis tead, see on võigas küll, aga inimesed ostavad endale ka usku, õigust uskuda samas ruumis, kus usuvad teised. Kui me vaatame, noh, hea küll, ma ei räägi kohalikest, kes maksavad kuuldavasti mõne sekti raames 10. osa oma palgast, ma räägin kas või sellest samast Araabia maailma liikumisest, millest on tulnud paksu pahandust ja kus makstakse 1/5 oma sissetulekust kogudusele, et siis seda sama, noh, ei ole midagi parata kaunikesti pimedat usku levitada üle kogu maa ja nagu täna sai vestluses siin juhuslikult välja öeldud, et kui sa kõnnid nööri mööda, siis on ju mõeldamatu samm, vasakule samm paremale, reeglid on paika pandud. Ja igal pool pannakse paika ju küllaltki jäikasid reegleid, samas varjatult, vabadusega varjatult või noh, vabaduseks nimetatult pannakse paika samu reegleid, kus juures veel, ega siis ei valitse ju tegelikult keegi. Jah, põhjustatakse protsesse, aga ega põhjustajad ise ka alati ei suuda piisavalt pika aja peale ette ennustada, mis siin tulemas on.
No aga samas igasugused reeglid, raamistus on oluline selles mõttes ja ka rituaalid elus, teatud traditsioonid, teatud korrapära, teatud korrastatus, mingisugused tegevused, mida teha.
Hüva, võtame Max Frisch, oli vist selle tükki autor, oli vist see Romulus Suur, ma võin praegu kõike segamini ajada. Ja kehtestame reeglid praegu, et enne kui Andro Roos astub Nõmme raadio stuudiosse, hüüab tema. Armu anun maa päike, armu anun maa kuuno, milleks kuradiks seda vaja on seadused. Peaksid olema tavad, et me teemegi niimoodi ja sellel on oma looduslik alus. Mitte, et sina tuled stuudiosse niimoodi jaurates selleks, et oma arust mulle meeldida.
Ei, no kahtemata niimoodi, jah. Et eks traditsioon ja tavasid võib erinevaid olla, et mõned lollimad, teised vähem lollimad, eks ole. Ja noh, eks see on õige printsiip, mis sa ütlesid, et eks need traditsioonid ja tavad, nad peavad mingisugusel looduslikul alusel olema. Et noh, et kui me siin näiteks jaanipäeval lõket teeme, no ma ei tea, kas see on looduslikul alusel või ole. Ilmselt võibolla on rohkem kui see, et ma tõesti Nõmme raadio stuudiosse sisse astun ja siis mingisugus imelik väelega siin oma saabumist teavitan.
Jah, samas kõik need jaanipäevad ja asjad, kui kombetalitusel, riitusel, kui sellel kaob ära sisu, siis ei ole mõtet ju ka vormiliselt midagi sussitada või niimoodi. No ma olen siin korduvalt rääkinud ju lihavõttest ja jõuluvärgist, no lihavõttes jänes, Jeesus, munad, no... See on ikka niisugune kokteil, et on kohe igale oma. Võibolla siis, kui tuleb veel mingisugune turskem vend, siis hakkame järgmisest aastast, et jänes, Jeesus, munad ja Krakovi vorst olgu ka. Tähendab, asi läheb täis jaburaks, kui me hävitame sisu. Ja ma kardan, et oma progressi raames selle käigus on inimesed ise hävitanud ja hävitavad edaspidigi. Seda pisukest mõtet, miks nad olemas on, see taandub mingi teise asja alles hoidmisele, aga mitte sellele, et inimene inimese mõttes saaks elada.
Ei kahtlemata, see niimoodi on, sellepärast, et ma ise ka järjest rohkem vaatan siin elus, et kogu see asi, mis siin meie ümber on ja ka minu enda elu, et ta on suhteliselt mõtetu, ta on suhteliselt eesmärgitu, kuigi püüab... Ja ka ise püüan nagu seda eesmärki leida või kuidagi seda õigel rajal hoida, sellepärast, et, et kogu see suundumus, mis meil siin ühiskonnas on, laiemalt võttes ma ei räägi ainult Eestis, ma räägin Euroopast ja kogu maailmast, siis ega see, kuhu me suundumas oleme, see on tegelikult ikkagi häving ja lõpp, nagu ma siin mitu korda olen juba öelnud. Ja võibolla see tundub kuidagi pessimistlik, aga ütleme sellesse pilti nüüd mingisugused traditsioone, tavasid, veel paigutada. Ma arvan, et need on sobimatud sellepärast, et nendel traditsioonidel tavadel isek, kui nad formaalselt olemas on, ei ole ju mingisugust mõtet sellepärast, et nagu silust ütlesid, nendel puudub looduslik sisu, nendel puudub tegelikult sisu meie igapäevase olemasolu mõttega või ühesõnaga. Nad ei aita kuidagi sellele kaasa, nad ei aita kaasa sellele, et me saaksime läbi nende kuidagi paremateks või arenenumateks või midagi taulist.
No jah, lõppude lõpuks isegi matused, kui niisugune sündmus on muutunud ju, aga mida teised arvavad, kui kirst on odav ja mida teised arvavad, kui vähe rahvast tuleb ja niimoodi peab ikka tegema, teised teevad ka, aga sa ju ei tea, miks sa seda teed. Ja eks need pulmad, jumal õia praegu on siin terve seriaal, kus kõigepealt abiellutakse ja siis minnakse mänguga edasi, Vanemad inimesed, kes venege veel mõistavad, saavad võibolla lausest aru, see on ühest tropuvõitu laulukesest võetud, et paarin djevuskõi ei pead hoče paznakomitsa. Et juba suguakt käib ja ilmselt nad tahavad oma vahel tuttavaks saada või umbes niimoodi. Asi läheb mõistiliseks ja ma mõtlesin, kui sa siin rääkisid selle peale, et kui sa ei rabaks, niimoodi nagu sa rabad, Jah, päris palju tööseadusanduse peale käega lüües, sest sundmõtetest tööga seotudest ei vabana, kui sa ei rabaks praegu nagu sa rabad. Kui sul oleks iga päev 3-4 tundi tühja aega, ma kardan, et sul hakkaks õudne, sest võibolla selle ajaga sa rahuneksid ise ja mõtleksid oma laste tuleviku peale, mõtleksid selle peale, et kui mu lapsed ei lähe lolliks, siis on neil väga raske elada.
No aga ma mõtlen selle peale, sellepärast et küsimus on selles, et aga objektiivselt vaadates minu lastel ega ka kellegi teise lastel siin meie ühiskonnas ja jälle ma ei mõtle ainult Eestit, vaid laiemat areaali, ei saa tegelikult olla mitte mingisugust tulevikku, et noh, tegelikult on see isegi kuritegu teatud mõttes lapsi sigitada siia maailma tänasel päeval, sellepärast et noh, mis nad on siis kütteks tühjale elule või kütteks mitte millegile.
Aga tõenäoliselt ongi ja vaata see viib jälle mõtted vandenõuteooria juurde. Ühest küljest meil on vaja vaktsineerida, no see vaktsiiniteemaline film meil tuleb veel Peeter Proosiga sai sel teemal ka räägitud. Ühest küljest meil on vaja vaktsineerida Aafrikas, noh ütleme mõõga ja noa haavade vastu sünnituseealisi naisi, kes mõõga ja noa haavu võrdlemisi ebatõenäoliselt saavad ja sama vanu mehi ei vaktsineerita ja enne imet millegi pärast IV langeb ja muud taolised värgid, see tähendab, et kuskil nagu kellegi sigivust piiratakse, samal ajal nutetakse, et sigitakse vähe. Teise kohta on inimesi juurde vaja. Kas tõesti keegi siis nagu käsitleb inimkonda energeetilise tervikuna, et vaat see nivoo sellest piirist alla poole ei tohi langeda, aga need mustad seal džunglis, need kobisevad liiga palju, kui ma lähen omale, noh, ma ei tea, mis tooret tegema seal. Need lööge maha, pange sigivus kinni. See 50 aastat, millal nad välja surevad, see on minu jaoks vaid hetk. Aga seal teises kohas, kus nad on juba tühja pilguga, nagu lehmad laudas, seal las sigivad. Nemad ei kobise mögise nii peagi.
No aga mesinik vaatab ka ju näed, et... Et kurat, näed sellest tarus on, on nagu need kärjed ainult üleval poolt met täiskantud, teises on kõik ilusti täiskantud ja tuleb midagi ette võtta, et ikka sellest tarus ka nagu saaks selle kärjestruktuuri ikka korralikult paika nagu, et tuleks terve see kärg met täis. Nii et noh, küllap on siis see, kes vaatleb seda inimkonda ja asja korraldab, ma arvan, et see ei ole kindlasti mitte meie, kuigi me seda nii arvame, et noh, see ka siis põhimõtteliselt on ju sama tegevus.
Oleme siin paar korda puudutanud teemat ja tõenäoliselt puudutame veel, et kui vaadata natuke lähemalt, ma siin juba ütlesin see 615. mediaanpalk, mille paar nädalat tagasi tõi välja koguni herr Viktor Vassiljev, millegagi seoses, et sisuliselt, kui palju peab tegelik tootja tootma, et ta oma 615 kätte saaks. No. Ma kardan, et see 615 jääb kuhugi no, 5% peale, sest ta peab üleval pidama laiapõhjalisi, kes arvutavad seda, laiapõhjalisi, kes võimalusel teda trahvivad, kui ta autoga kuskil peatub, siis veel igasuguseid jeekimeid, kes... Noh, nöögivad teda niipidi, teistpidi, tervet televisiooni, raadiot, rahvusringhäälingu värke, ajupesu, üksusi. Ta peab ikka jube kõvasti tööd tegema, sest see, kes tooli põhja soendab, tema ju on tegelikult mõneti vabakäigu vang. Ta peab teatud aja ära istuma, et saada teatud summa ja siis ta võib liikuda tänaval ka natukene. Et see on natuke üle mõistuse proportsioonidest välja löödud asi.
Noh, eks ta ongi, jah. 650 või palju see
615.
Oli. Noh, siis on ju maksud juurde no, peaaegu 1300, jah. Eks ole. Siis sinna tuleb juurde panna veel noh, kontor.
Ei, no see on aga... nüüd läheb laiapõhjaliste peale, sest see, kes uhab sul...
No töökoda, aga töökoja rent, eks ole, küte meie kliimas.
No jah.
Ma arvan, et 1300 läheb kindlasti juurde, kui mitte kaks korda nii palju, nii et ma arvan, et üks 5-6 tuhat. See
no ma arvan, et üks 5-60 tuhat, sest no kordan veel kord, tema see osa, mis ta kätte saab, ei tohiks kuidagi pidi ületada 5% arvestades tema ülal peetavaid. No vaata neid, kes räägivad, et Eestis tegelikult on hea elada. Mina küll ei usu, et meil pagulasi vaja ei ole ja muud taolist. Ja sõnaga, küsimus ei ole mitte selles, et ma praegu kipun siin pagulasi vihkama või nii, aga lihtsalt see esituslaad on nii üdini piiratud.
Ei noh, keegi vihka pagulasi, küsimus ongi nagu selles, et kui on üks perekond, võtame asju ikka väga lihtsalt, kui on üks perekond ja see perekond saab oma sissetulekud, kas palgatööst või ettevõtlustulust või millest iganes, siis fakt on see, et selle sissetulekuga ta peab kõik oma pereliikmed ära majandama ja sinna lihtsalt neid võõraid ei mahu, et kui perekond tahab, siis ta kas ise saab lapsi või ta lapsendab neid, noh, võtab siis nii-öelda neid pagulasi sisse ühiskonna mõttes, eks ole. Aga see on ikkagi konkreetse perekonna tahe, et kui sellel perekonnal on võimalust, on vajadust võtta, siis ta võtab. See ei käi niimoodi, et me peame võtma või peame armastama. Seda armastust ei saa ju niimoodi peale suruda, see on ikkagi lõpuks vägistamine. Ja ühiskonna tasandil on täpselt sama asi, ühiskond on suur perekond. Ja see peab toimima nii nagu perekond lõppkokkuvõttes toimib autarkiliselt, see tähendab seda, et ta peab olema ise majandav üksus, ta peab vähemalt nii palju teenima, õigemini ideaal juhul ta peabki täpselt nii palju teenima, kui ta ära suudab kulutada, sellepärast vastasel juhul, kui puudujääk tekib, no siis ta elab võlgu, nii nagu meie riigid elavad võlgu ja teispidi kuhugile siis see intress nii-öelda ladestub, ehk siis kuskil kellegi teise perekonna käes selles samas süsteemis peab olema siis mingisugused hiigelvarandused, no ja seda nimetamegi ühiskonna tasandil. Ja siis, noh, kuigi tasand ei ole võibolla hea sõna, aga ma ei oska teistmoodi nimetada.
No see on nimetada. Level, eks ole, no, selles siis.
Ebavõrdsuseks ühe sõnaga, mis on tekkinud. Mis ei ole, ja mis tuleneb tegelikult sellest, et kui keegi saab vähe, siis suures plaanis ta ikkagi on tegemist kuskil süsteemi veaga, liikasu võtmisega, ühe sõnaga alatasustamisega, petmisega.
No, ilma selle, et ta ei ole nagu tänases... Ma ei taha laiemaks ajada Eestis üldse võimalik ellu jääda, sest sisuliselt on meie tänastesse majandusprintsiipidesse sisse kirjutatud, et sa pead valetama, sa pead varastama. No seda võib nimetada ka viisakamalt, et sa pead valetamise võib asendada siis juriidiliselt korrektselt käituma, varastamise võib asendada maksustamise ja lisandväärtusega ja nii edasi. Aga sisu jääb ju samaks.
No jah, no eks õige ühiskond on ikkagi see, mis jääb sinna 19. sajandi, võibolla 20. sajandi algus ja enne seda, kus põhimõtteliselt ikkagi kas üks perekond, üks ettevõte tootis midagi.
No see on,
oma töö viljata vahetas ära ühe sõnaga mõne teise perekonna või teise ettevõtte toodetuga sisuliselt üks ühele, see tähendab seda, et kaubandusbilants oli tasakaalus, ei olnud niimoodi, et ühele kuhjus ja teisele jäid ainult võlad. Aga pärast teist maailmasõda on see pilt läinud hoopis ju niimoodi, et on mingisugused tootvad jõud, kelle kätte siis kapitalid konsentreeruvad ja nende tootvate jõudude hulgas tegelikult, kui me peame ka raha, ütleme siis toodanguna silmas, sellepärast, et täna ta on, ütleme, kasumi teenimisallikas läbi intressi võtmise. Siis tegelikult ütleme, me näeme ju kuhu need kapitalid konsentreeruvad, just kui nad oleksid meie planeedil, aga samas need kapitalid jäetakse sinna noh, seifidesse või virtuaalsetesse pankadesse või kuhu iganes vangi ja suurem mass ei saa nendest mitte midagi. Et on töö rõõm ja see töö on mõtetu sellepärast, et ollakse kas laiapõhjalised või toodetakse püsiväärtuseta kaupu, aga sellest ei ela ära ja sellest ei piisa inimväärseks eluks. No sellepärast, et inimväärne elu ka ei ole ju see, kui sa siin nimetad seda, et paned särgi selga ja kolme kandmise järel on särk tagumikuseks ole. No see ei ole inimväärne elu lihtsalt. No, kui inimene teeb tööd,
kindlasti,
ta teeb igapäev tööd, pale higis, saab raha ja ostab siis ühesõnaga sellise särgi või ostab ta mingisuguse sellise telefoni või selliseid ehitusmaterjale, millest oma kodu remondib ja aasta pärast remondib uuesti, eks ole. No see ei ole inimväärne elu.
See ei ole 21. sajand, vähemalt nende legendide järgi, mis ma 21. sajandis kuulnud olen. Ja me oleme jälle siin, et inimene on peast segi. Algas see tõenäoliselt juba kuskil 1870-80-90, ma ei räägi siin isegi primitiivsest masinate võidukäigust ja sellest tööstusrevolutsioonist, ma räägin sellest, et raha hakkas valitsema ikka enam ja ikka enam ja seda hakkas tema tegema kenasti juba kahe maailma sõja vahel, siis kui rahastati kõigepealt potentsiaalseid liitlasi, siis kui määrati, et Saksamaa peab kaotama sõja, siis kui sõda oli läbi saanud, no sõda pikendati ju 43. oleks võinud vee peale tõmata teema ära lõpetada, aga ei, riigid võiksid veel laenata, siis oleks veel kindlam. Ja nagu ma korra juba ütlesin, Ameerika maaraha dollareid laenati siia selleks, et nende dollarite eest ostetaks Ameerika kaupa. Ise sa võid ju seletada lihtsalt loogiliselt ära, mis juhtus põhivõlaga, intressiga ja teoreetiliselt pidi 1900, noh, ma ei taha öelda 45. ütleme niimoodi poolitame, siis sajandi 50. aastaks olema viimasel siilipojal ka selge, et seda võlga ei ole võimalik maksta. Sellest võlast on võimalik ära maksta üks osa, nii nimetatud sõjavõlg või nii nimetatud sõjavõla intress, aga võlg ju jäi ja nüüd on see võlg, kui tingan sih kamandamas kõiki piirkondi ja pagulased rahvaste liikumised on üks agooniline vahend segaduse suurendamiseks, et suurendada ka seda võlga, aga mitte kellelgi ei ole väikseimatki soovi sellest olukorrast välja tulla, nii öelda päästa inimkond.
Ja see on kindel, et ega see protsess sai kindlasti alguse või vähemalt ühesõnaga hakkas muutuma nähtavaks pärast esimest maailmasõda, sellepärast kui me vaatame ka näiteks natukene seda meie vabadussõda. Iluti lugesin siin soomusrongide divisioni ülema Karl Partsi mälestusi ja seal tuli huvitavad asju välja päris paralleelid meie tänase eluga. Noh, küsimus on ju selles, et vabadussõda võideti täpselt nii nagu muudes Ida-Euroopa riikides siis kindlustati relvastatud konfliktidega, noh, kes mis olid siis nagu põlisrahva jaoks näiliselt võidukad, ise seisvad riigid, noh, siin Läti, Leedu, eks ole, Soome, Poola, mis siin kõik need tekkisid. Ja lõppkokkuvõttes, mida me näeme, üks arengu tee, eks ole, see tähendab, et päris suunatud käitumine, sellepärast, et ma ei tahaks küll uskuda seda, et nüüd kõikides riikides saatus mängis seda rolli, et juhuslikult nagu pärast võidukat vabadussõda võimule said siis sellised tühikargajad, nagu meil täna on sellepärast, et noh, näiteks üks hea näide on meelde jäänud, et oli siis seal Petseri rindel madistamist ja Piusa sild, raute sild sai siis tõsiselt kannatada, lasti õhku ja oli vaja taastada, oli suur sild. Kõik need insenerid, kes meie riigis tol ajal olid, ütlesid, et noh, et mul on vaja suurt kabinetti selle jaoks kõigepealt ja head palka ja sekretäre ja kõike asju ja selle taastamine võtab 3-4 kuud vähemalt, eks ole.
Täpselt 7 miljonit.
Jah, et raha oli mängus, eks ole, et ilma rahata ei saanud mitte midagi teha. Ja oli siis keegi Eduard Jürgens, kes pärast mitmeid ebaõnnestunud tehnilise osakonna ülema valikuid, tehnilise osakonna ülemaks kinnitati. No, sest eelmised ülemad olid sellised, et esimene mure oli, kuidas endale vägev kabinet saada, eks ole, ja kõva palk ja eelarve ja võimalikult valgete kinnastega asja juhtida. Aga tema võttis kokku, ütles niimoodi, et 40 talumeest piirkonnast vajalikud materjalid hankis ja 3 päevaga oli silt parandatud ja sai edasi sõdida, rinnet varustada nii edasi. Ja siis raamatu autor Karl Parts mainis siis ilusti, ja küll mitte otse välja öeldes, aga et pärast vabadussõda sellisele mehele nagu Eduard Jürgens meie kalli lisamaal kohta ega teenistust ei olnud tööd ja leiba, vaid ta pidi uut lisamaad otsima endale siis juba Austraalias. Ja nii oli ju tegelikult kõikide vabadussõja kangelastega ja ofitseridega, no mitte kõikidega, aga väga suurema osaga neist, et pärast sõda nad eemaldati no, juhtimisest.
No vaatame lapside värki, eks ole?
No vaatame seda ja ametisse said siis kaitseväge koolitama oskamatud tegelased täpselt samamoodi nagu riiki juhtima, et sel ajal kui tõelised riigi tegijad rindel võitlesid ja iseseisvat riiki rajasid, samal ajal korraldati tagalas asutava kogu valimised ja asutavasse kogusse said tühikargajad ja mitte midagi tegijad. Ja täpselt samamoodi on see, kui me vaatame 90. aastate sündmusi, mitte ainult Eestis, vaid terves Ida-Euroopas, sellepärast, et need suundumused olid ju kõik samasugused, pärast vabadussõda, pärast 1990. Eks ole, et tegelikult töötegijad, need jäeti kõrvale ja tühikargajad said võimule, ja need tühikargajad ongi kindlustanud ja arendanud seda rahapõhist süsteemi ja sellepärast meil need asjad edasi liigugi.
Siin on üks niisugune nüants veel. Sa ütlesid, et kordub. Jah, kordub. Väga paljud asjad korduvad ja millegi pärast me isegi ei taha tunnistada, et nad korduvad rääkimata sellest, et seda märgata. Kui räägitakse meile, et no siis, kui inimene oli veel karvane ja kole, et siis olid igasugused märgid, mis olid tabud ja kardeti nõia sümboleid ja nii edasi, et niimoodi olevat olnud ka pimedal keskajal. Mõte, kui praegu keegi niimoodi enam vähem lipsu ja ülikonnaga tegelane hakkab rääkima, et keskaeg oli pime, siis ma juba järjest rohkem kahtlen. Aga mis siis praegu teistmoodi on? Mine Saksamaale, võtta välja haakrist või tõsta käsi. Niisugune vingumine pidavad lahti minema, vangi, ketser, kole. Aga kas meil õnnestuks kuidagi need liigutused või märgid välja lõigata meie universumist kui tervikust? Räägid sa midagi siin nõukogude võimust? Ahaa, kommunist! Tunne kelamiga ees otsas kõik kohe valged ruunad alla ja müdinal edasi. Kommunism tuleb hukka mõista. Mida nad teevad? See on ju tavaline tühi karglus ohutute asjade ümber. Pärast kui suur show on läbi, pakivad nad oma viisnurgad ja haakristid kenasti mappi vahele, lähevad minema, puhkavad välja, söövad õhtus kenasti hommikul. Pärast kohvi joomist viskavad jälle viisnurgad ja haakristid kuhugi üle ukse sisse ja kisaga võitlema õige asja eest. Võtavad sõnane, siin ta on niisugune kole viisnurk, niisugune kole haakrist. Mis selle mõte on?
No vaata, küsimus ongi selles, et need inimesed, kes teevad Hitlerit maha ja tema ütleme siukest massihüpnoosi ja kõike taolist asja, minu arust printsiip ei saa maha teha ja ütleme, kui on hüpnoos või massihüpnoos või mis iganes, see on üks meetod, kui seda kasutatakse headel eesmärkidel, seda tulemus on inimkonnale või inimesele midagi kasulikku, siis seda tuleb rakendada ja kui ta ei ole, siis pigem ei tasuks seda teha, sellepärast, et võtke lahti näiteks mõni pilt Hitleri matsiga koosolekutest, eks ole, vaadake inimeste pilkusid, millised seal olid, noh, selge see, massihüpnoos, aga samas oli siin Pärnus vist suvel weekend festival, võtsin Pärnu postimehe lahti või postimees või mis ta oli, vaatasin neid pildiseerjaid, kõikidel osalejatel täpselt samasugune ära hüpnotiseeritud pilk, käed Heil Hitler tervituseks tõstetud, eks ole, kuigi seda niimoodi siis ei tõlgendatud, aga täpselt sama nurgaal ja täpselt sama moodi. Kas inimesed tõesti siis aru ei saa, aga nüüd küsimus ongi eesmärgis ja vahes, et noh, mis see weekend festival? Selle eesmärk on tõesti täpselt sama, mis oli Hitleril massihüpnoosi kaudu. Noh, ütleme siis inimesed kokku koondada, aga weekend festivalil, noh, ta kulmineerub ilmselt seksuaalenergiasse, kondoomi müük suureneb nii edasi pärast kontserti. Hitleri riigi puhul oli see, et rahvas pandi ühe eesmärgi peal riiki üles ehitama ja riiki tõesti üles ehitati kuni sõja alguseni.
No, eks me võime siin vaadata teisigi maniakaalseid juhte minu pärast, kas või noh, on meil Koread, on meil olnud Hiinad, kõiksugu värgid ja vaatame kas või Eesti rahvarinde koosolekuid, kus oli täpselt samasugune pilk ja see viib mõtted tahes tahtmata sinna, et noh, kui ma vaatasin aastakümnete eest Einsteini pilti, siis ma mõtlesin, ta kurivaim sai oma teooria valmis ja otsustas, et ta ei näita seda kellelegi. Praegu oli paar päeva tagasi, kui ma vaatasin akadeemik Pavlovi pilku ja mõtlesin, kas ta kurivaim ei töötanud välja ka metoodikaid, ehk küll meile räägitakse ainult koertest ja oli vist Rafael ja Roosa oli temaga seotud, ma võin ka praegu eksida, seda ma lugesin siis üle 50 aasta tagasi, aga võibolla need tegelased ja unikaalsel kombel närisid läbi ja said nende probleemide otsa peale. Võibolla kuskil on keegi geeniteadlane, keda me ei olegi ära tunnud, sest tema oli nii kõvasti oma töösse uppunud, et temast pole õiget piltigi, kes pani paika selle, miks mõned ütlevad, et see, ma ei tea, 100 aastat, 500 aastat, see pole ju midagi, see on ju lühike aeg, teeme ära.
No jah, aga tulles tagasi nüüd selle juurde rahvarinde koosolekud, võibolla samamoodi hüpnotiseeritud pilk, eks ole, karjuti elagu Eesti ja mis need üüdlaused kõik seal olid, aga mis selles siis halba?
Ükskord me võidame nii kui nii.
et kui sa oled siin toonud seda näidet, et ühiselt kaevati kraav, siis sinna rahvusraamatukogusse kaabli jaoks vist, eks ole. No kui massihüpnoosi kasutada sellel eesmärgil, et me ühiselt need kraavid kaevame, mida tõesti vaja on inimese Eesti maalas enda elukvaliteedi jaoks, või ühiselt künname need põllud üles, mis täna on söötis, kasvatame ise endale sööki, et ei peaks välismaalt kallist sööki sisse tooma, oma kapitali raskma välismaale voolata, siis on ju hea.
Olen mõelnud selle kraavi kaevamise peale ka, kui omalaadse testi peale, et kui kaugele selles suunas annaks minna. No sa tõid siin näite praegu, teeme ühiselt tööd ja nii edasi, samas löödi kohe välguga sihte, mis kolhoos, nõukogude võimu tahate tagasi või kõik ribadeks. See tähendab, et ühinemine ja ühise eesmärgi nimel tegutsemine, see on juba kahtlane. Ja kui nüüd mõelda veel selle peale, et üldse eesmärgipärane rahulik tegutsemine ilma selle klaasistunud pilguta, ilma nende röökimiste hüüdlauset, et ta ilma selleta, et mina olen eestlane, mina olen kõige eestlasem, ma poen peitu, sealt keegi tuleb. Kui see kõik ära visata, kui inimene saaks oma aju uuesti puhtaks, kui ma ei peaks, no ma ei saa rääkida endast, ei saa rääkida sinust, sest me ei hakka ju, ma ei kujuta ette, mis peaks meiega juhtuma, et me hakkaksime teine teisele tõestama, et tead, ma olen aus, ma ei valeta, ma ei varasta. Me ei ole selle teema peale sattunud, nii nagu, no mitte küll siin stuudios, aga Nõmme raadios, kui ma küsisin Indrek Bertelsonilt, et Indrek, parasegu oli käraka vastane kampaania, et millal isa sulle hakkas rääkima, et poeg, ära joo viina. Küsimus on selles, et meile tuuakse kunstlikult sisse teemad, mida me ei peaks üldse puudutama. Me võiksime elada rahulikult. Me ei peaks isegi selleks kuulutama ennast, ma ei tea, Maarjama Jumala inimesteks. Me võiksime olla lihtsalt inimese. Me ei peaks rõhutama kuskil, et ikka Jumala looming ja Jeesus armastab. Ja see kõik on ju hädine õle kõrrest haaramine.
Ei noh, täpselt nii ongi, sellepärast, et kui ma siin vaatan ka, ütleme, noh...
Liigne pühadus on patt!
Facebookis, et noh, et ühelt poolt see Telegrami artikkel, et mustanahaline eestlane, teiselt poolt ühed on siin mingi katoliiklikud eestlased ja luteri eestlased ja nii edasi. Et siis see küsimus ongi tegelikult selles, et minu arust see on üks sükkene enese imetlemine, sellepärast kui sa oled eestlane, siis sa ei pea ju rõhutama, et ma olen teistest eestlastest erinev. Sa peaksid ju rõhutama...
Seda rõhutama, et sa oled eestlane, sa võid osata kümneid keeli, aga sa... Sul peab olema oma kogukond ikkagi, noh, kellega suhelda ja maailma asja, mis on paigas.
Noh, eestlane, jah. Kui me võtame ikkagi rahvust kui suurt perekonda, siis see on nagu perekonda nimi. Kui mina ütlen, et mina olen Roos ja Rooside perekonnas, sina ütled, et sa oled lepa, eks ole. Aga kõik koos me oleme eestlased, noh, selles mõttes, et kõrval on lätlased, teine perekond, eks ole. Ja. Mis võib ka olla vana ja väärikas ja tubli ja me võime koostööd teha ja üle aia rääkida, aga see ei tähenda, et me peame üksteise juures vargil käima, eks ole.
Täpselt nii ja meid ühendab see, et me räägime eesti keeles, meile meeldib aegajalt süüa veri vorsti, noh, rääkimata kõigest muust.
No ja niimoodi ta on, jah.
Ja me oleme sellest jõudnud nii kaugele, et kui raha ei ole, siis ei ole me eestlased ka mitte, vaid läheme, vaat Soomes saab kõva palka ja nii edasi, kus juures saabki. Ja kui selle valgaga Eestisse jõuda, siis on siin natuke aega, natuke kergem, aga ühendatud anumad. Mis siis juhtub, kui saabub tasakaal? Orjanduslik kord, eks ole?
No nii on. Sellest me pole kunagi välja saanud.
Aitäh, Andro. Selle koha peal paneme punkti ja lähme optimistlikult edasi.
Seda ei sa keita ving, peab võid puur, mil raudsed lukud ees. Sees tardub jõud, vaikselt tõksub vangid põud, kui turin pole vaibund rinnus veel. Ta poolel on kaotus ja teisel pool on põik, on trellid ja on lautus, kaotus on ja põik. Raudsed lukud ees, laukond on puud, ja vaikus võtab maa. Nagu trellid ees, hauas vaiksem on ma mees, hing kinni jääb kui viimaks märgata. Ta poole on kaotus ja teisel poole.
Salvestatud 2015. aastal.